Lahatsoratra ianarana ny herinandro ny valambin'ny foloka hatramin'ny efatra amby roapolo jolay. Mbola velanao anovanao ve ny baiboly? Fotokevitra: miova ka havozy ny sainareo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Hira faraika ambinipolo sy faharoa amby dimapolo. Ahoana no hamaliana ho any reto? Nahoana sika ny mila miezaka foana mba hiova na dia efa vita batisa aza? Nahoana sika ny tiany Jehovah hiezaka hiala amin'ny toetra ratsintsika? Inona no azontsika atao raha tiantsika hanova ny toetrantsika foana ny tenin'Andriamanitra? Fehitsoratra voalohany ka hatramin'ny fahatelo, fanontaniana A: inona no mety ho sarotra amintsika na dia efa vita batisa azy sika? Fanontaniana B: inona avy ny fanontaniana mety ho tonga ao an-tsaintsika? Tena te hifandray akaiky tamin'i Jehovah Marika raha vao nalala ny fahamarinana. Efa nitaonany maro anefa izy no niloka, nifoka, niboboka toaka ary nitoroka zava-mahadimelina. Nila niala tamin'ireo fanao ratsy ireo izy raha te hampifaly an'i Jehovah. Nahavitany izany izy satria nanampy azy Jehovah sy ny teniny. Mahery mantsy ny tenin'Andriamanitra ka afaka manova olona. Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Mbola nila nanova ny toetrany anefa Marika na dia efa vita batisa aza. Mora tezitra ohatra izy ary tsy nampoziny hoe sarotra taminy ny fehan'izany. Hoy izy: niala tamin'ireo zavatra ratsy nataoko ny mora kokoa noho ny fenin'ny atezerako. Nivavaka mafy izy sady nianatra tsara ny baiboly ka nahavita ny ova. Tsy maintsy nanao fiovana be ohatra ny Marika koa ny akamaroantsika talohan'ny batisa. Tiantsika mantsy ny ampiatra an'izay lazain'ny baiboly. Teanahaka bebe kokoa an'Andriamanitra sy Kristy anefa isika ka misy toetra sasany mbola mila izahantsika ovana. Tsapantsika angamba hoe mora manankiny isika na matahotra olona na tia mifosafosa na manana toetra ratsy hafa. Tsy nampoizintsika anefa hoe sarotra amintsika miala amin'ireo toetra ireo ka mety eritreto isika hoe fa maninona ary? Zavatra ratsy no reny aza vitako ny niala taminy. Inona no azoko atao mba hanatsara kokoa ny toetrako ny baiboly? Mahaiza mandanjalanja. Fehitsoratra faefatra, fanontaniana: nahoana isika ny tsy mahavita mampifaly an'i Jehovah indraindray? Lasa nahafantatra an'i Jehovah sy tia azy isika ka tena te hampifaly azy amin'ny fo manontolo. Tsy mahavita an'izany anefa isika indraindray satria tsy lahavirary. Tsapantsika ny nahazo ny apôstôly Paoly. Hoy izy: ato anatoka ihany ny faniriana saingy ny hatanteraka izay tsara no tsy ato. Romanina toko fafito andinin'ny fahavalambin'ny folo. Fehitsoratra fadimy, fanontaniana: inona ny fiovana efa nataontsika talohan'ny batisa nefa inona ny mbola mety hitranga? Efa nialantsika ny fanao ratsy mety hatonga antsika tsy ho anisan'ny fiangonana. Korintianina voalohany toko fahenina andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Mbola tsy lavirary anefa isika. Tsy tokony hanantena ary isika hoe tsy hanao fahatsonatsony rehefa vita batisa. Mbola hitrangy izany na dia efa ela azy sika no nanompo an'i Jehovah. Mety mbola hiverina amin'ny toetra ratsintsika sika na eritreritratsy. Mety ho anontaonany maro aza ny toetra ratsy sasany vao ho afaka. Fehitsoratra fahenina sy fahafito, fanontaniana A: nahoana sika no afaka amin'ny namana amin'i Jehovah na dia tsy lavirary aza? Fanontaniana B: nahoana sika ny tsy tokony hisalasala angataka famelana amin'i Jehovah? Mbola afaka amin'ny namana amin'i Jehovah sy manompo azy sika na dia tsy lavirary aza? Saintsaino ange izao hoe nitao amin'i Jehovah ho namana isika nefa efa fantany fahanota indraindray. Jaona toko fahenina andinin'ny faefatra amby efapolo. Mahalala ny toetrantsika sy ny ao am-pontsika izy. Fantany koa ary ny toetra ratsy tiantsika ialana saingy sarotra amintsika ny miala aminy. Efa nampo izy ny hoe hanao fahatsony isika nefa tsy manakana azy tsy namana amintsika izany. Tiantsika Andriamanitra ka nanome fanomezana sarobidy ho antsika. Nanome ny zanany tena tiany izy mba ho soro-panavotana. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Afaka matoky ary sika fa nananao fahadisoana azy sika dia mbola ho naman'i Jehovah raha mibebaka sy mangataka famelan-keloka. Ahoana nefa raha misalasala ny angataka famelana aminy ianao satria matsapa hoe mpanota? Tadidio fa maty ho an'ny mpanota mibebaka Jesosy. Raha misalasala ianao dia ohatrany hoe maloto ny tananao ary misy rano eo nefa ianao tsy mety misasa. Soa ihany ary fa eo ny soro-panavotana ka afaka mifandray tsara amin'i Jehovah sika na dia tsy lavirary aza. Hoy ny Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fadimy ambin'ny folo, Azo antoka ka tena mendrika ny ekeny izao teny izao. Tonga teo amin'izao tontolo izao Kristy Jesosy mba hamonjy ny mpanota ary izany lohany tamin'ireny. Fetsoratra fahavalo, fanontaniana. Nahoana ny tsy mety ratsiraraintsika ny toetra ratsintsika? Tsy mety anefa ratsiraraintsika fotsiny ny toetra ratsintsika. Raha te ho naman'i Jehovah isika dia mila miezaka kokoa hanahaka azy Kristy. Mila miezaka hanana ny toetra tiany hananantsika koa isika. Salamo 50:1-5. Ankoatr'izany dia ilaintsika ny mifeny toetra ratsintsika ary miala amin'ilay izy mihitsy raha azo atao. Tsy maintsy miezaka foana isika ny hitsy izay tokony ahitsy na voaingana isika ny vita batisa na efa ela. Korintianina 13:3-5. Fetsoratra fasivy, fanontaniana. Ahoana no alalantsika fa afaka miezaka foana isika mba hanana ny toetra vaovao? Mila miezaka foana isika raha te hanitsy izay tokony ahitsy sy hanana ny toetra vaovao. Hoy Paoly tamin'ny mpiray finoana taminy. Nampianary ny anareo mba hanaisotra ny toetra anareo taloha izay mifanaraka amin'ny fitondratena anareo fahiny sady mesy mbaraka ny faniriny mamitaka fa mba ho avoazina hatrany kosa ianareo eo amin'ny heri mibaiko ny sainareo ka mba hitafy ny toetra vaovao izay ny foronina araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny tena fahitsiana sy tsy fivadihana. Efesianina 5:20-20. Hita amin'ilay hoe ho avoazina hatrany fa mila miezaka foana isika mba hanana ny toetra vaovao. Mampahery izany satria manome toky fa afaka manatsara ny toetrantsika foana isika na firy taona na firy taona ny nanompontsika an'i Jehovah. Tena afaka manampy antsika hiova foana ny Baiboly. Nahoana no sarotra be ny miova? Fetsoratra fafolo, fanontaniana. Inona ny tokony ataontsika raha mbola tiantsika hanova ny toetrantsika ny Baiboly ary inonavy ny fanontaniana mety ho eritreretintsika? Tiantsika raha mbola manova ny toetrantsika ny tenin'Andriamanitra. Mila ezaka mafy avy amintsika nefa izany. Nahoana? Tsy tokony ho mora ve ilay izy satria efa manampy antsika Jehovah? Maninona raha isorony fotsiny toetra ratsintsika dia mba mora amintsika ny manana toetra tsara? Fetsoratra 13:3. Fanontaniana. Nahoana isika ny tiany Jehovah hiezaka hiala amin'ny toetra ratsintsika? Manana hery lehibe Jehovah rehefa dinihana ny zavatra ny foroniny. Mamoaka angovo dimy tapitra isan-taona isan-tsegondra ohatra amin'ny masoandro. Ampahany kely amin'izany ny tonga ity an-tany nefa mahavelona ny zava-boary ny hafanana sy hazavana entiny. Omeny Jehovah hery koa ny mpanompony rehefa mila an'izany. Isaia 50:25. Azo ny atao mihitsy aza ny manome hery antsika dia tsy mila miezaka be isika vao afaka amin'ny toetra ratsy ary tsy voatery ho vo vao ho fay. Nahoana nefa izy no tsy manao an'izany? Omeny Jehovah safidy isika ary sarobidy izany. Hita hoe tena ti azy te hampifaly azy isika rehefa mifidy ny anao ny sitrapony sy miezaka mafy manao an'izany. Hita amin'izany koa fa ekentsika hoe Jehovah ny mpitondrantsika. Nilaza mantsy Satana fa tsy manana azo hitondry Jehovah. Tena faly ary ilay raintsika ny an-danitra rehefa mifidy ny ankatoa azy isika sady miezaka mafy manao an'izany. Porofontsika amin'izany mantsy fa tiantsika ho mpitondrantsika izy. Joba 2:3-5, Oabolana 7:13. Ahoana nefa raha ataon'i Jehovah tsotra kely ny miala amin'ny toetra ratsy ka tsy mila miezaka mafy isika mba hampifaly azy? Lasa tsy afaka manaporofo isika hoe tsy mivadika aminy sady manaiky azy ho mpitondra. Asain'i Jehovah manao izay rehetra azontsika atao ary isika mba hanana toetra tsara. Tia ny ezaka mafy isika hifeny eritreritsika sy ny fihetsem-potsika. Ho afa-po isika raha manao izany satria ho hitantsika fa mbola manovantsika ny Baiboly. Hoy ny Petera 5:15-7. Eny, noho izany indrindra dia ataovy izay rehetra azonareo atao ho setrin'izany, ka ny finoanareo ampio hatsara toetra, ary ny hatsara toetranareo ampio fahalalana, ary ny fahalalanareo ampio fifehezantena, ary ny fifehezantenanareo ampio fiaretana, ary ny fiaretanareo ampio fahafoizantena ho an'Andriamanitra, ary ny fahafoizanareo tena ho an'Andriamanitra ampio fitiavan-dralahy, ary ny fitiavanareo ny dralahy ampio fitiavana ny olona rehetra. Mbola velanao anovanao ve ny tenin'Andriamanitra? Fetsoratra 5:15-5. Fanontaniana. Inona no azontsika atao mba hananantsika toetra tian'i Jehovah? Inona no azontsika atao raha tiantsika no tsara toetra sy hampifaly an'i Jehovah? mila miezaka mafy foana isika. Izay ity tsika ovana fotsiny koa ny tokony ovantsika fa mila manaraka an'izay lazain'i Jehova isika. Hoy mantsy ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Aza manaiky tsony volavolain'ity tontolo ity fa miovaka avoza ny sainareo mba handinihanareo tsara ka hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana ny tonga lafatra. Omeny Jehovah antsika ny teniny sy ny fanahy masina mba ho afaka mantatra sy hanatanteraka ny sitrapony isika. Anampy antsika izany mba hanaovan'ny fiainantsika hifanaraka amin'izay takiny. Mila mamaky ny Baiboly isan'andro ary isika, misaintsaina an'izay vakintsika ary mangataka fanahy masina. Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Inona no vokany raha manaiky ho tarihan'ny fanahy masina isika sady miezaka hitovy fisainana amin'i Jehovah? Ampifaly kokoa azy ny zavatra eritreretintsika sy lazaintsika ary ataontsika. Mila miezaka foana nefa isika na izany aza mba hiady amin'ny toetra ratsintsika. Tsy ampy ny mamaky Baiboly isan'andro. Mila mampiasa an'ireo boky ara-baiboly koa isika rehefa mianatra azy io sady misaintsaina ny fomba nahafana ny toetran'i Jehovah. Maro ny andininteny tena manampy antsika hanana toetra tsara sy ala amin'ny toetra ratsy. Misy lahatsoratra toy izany koa mitilika amin'ny fiambenana azy mifoaza. Hitan'ny kristianina sasany hoe mahasoa ny manangona azy ireny sy mamerina mijery azy ireny tsindraindray. Fehtsoratra fahenina ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana isika ny tsy tokony ho kivy raha elaela vao mahavita manahaka an'i Jehovah? Tsapanao ve hoe elaela ianao vao mahavita manatsara ny toetranao? Tadidio fa mitaky fotoana ny miezaka hanahaka an'i Jehovah ary itohy foana izany ezaka izany. Mila manam-paharetana ary isika raha tiantsika hanovantsika ny Baiboly. Mila mifehitena angamba isika amin'ny voalohany mba hanao izay voalaza ao. Hifanaraka tsikelikely amin'ny sitrapon'i Jehovah nefa avy eo ny zavatra ataontsika sy lazaintsika ka ho mora kokoa amintsika ny eritreritra zavatra tsara sy hanao ny tsara. Salamo fa fito amby telopolo andinin'ny faraika amby telopolo. Saintsainy no avinao. Fehtsoratra fa fito ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no azontsika antenaina raha tsy mivadika amin'i Jehovah isika? Ho lavy rary amin'ny hoavy ny mpanompon'i Jehovah tsy mivadika ka ho afaka hanompo azy mandrakizay. Tena hafinaritra antsika foana ny anahaka an'i Jehovah sady tsy ho sarotra amintsika intsony. Efa afaka manompo an'io raintsika be fitiavana io anefa isika izao noho ny vidim-panavotana. Afaka manompo azy isika na dia tsy lavy rary aza raha avelantsika hanovantsika foana ny teniny. Fehtsoratra fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no afaka manampy antsika eky fa tena mbola afaka manovantsika ny Baiboly? Niezaka mafy feny atezera ny Marka lay noresantsika tery aloha. Nisaintsaina sy nampiatra ny toro lalan'ny Baiboly izy. Nekeny koa ny torohevitry ny kristianina hafa. Niova be izy taona vitsivitsy taorian' izay ary voatendro mpanampy amin'ny fanompoana tateoriana. Efa roapolo taona koa izy no andim-panahy. Fantany anefa hoe mila mitandrina foana izy mba tsy hiverina ilay toetra ratsiny. Hita amin'izany fa manampy ny mpanompon'i Jehovah hanatsara ny toetrany foana ny Baiboly. Avelao foana ary ny tenin'i Jehovah hanovanao sy hanampy anao akaiky kokoa azy. Salamo fa dimy amby roapolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ho tsapanao fa manampy anao Jehovah ka eky ianao hoe tena mbola afaka manovanao ny teniny. Tia misy fanazavana fanampiny. Nanova azy ireo ny Baiboly sy ny vavaka. Tia nanankinan'ireo rahalahy sy anabavy ry Selina sady sarotiny be tamin'izareo. I Maria Victoria indray tia ny fosafosa. Natahotra be foana kosa Linda isaky ny tory. Samy efa vita batisa izy telo ireo. Nieritreritra izy ireo hoe tandravadikoditra taminy toetra ratsiny ka tsy hahavita iova izy. Niova be anefa izy ireo. Fa inona ny nanampy azy? Ry Selina.
Nitalao tamin'i Jehovah sady namaky Baiboly isan'andro. Tena nanampy azy any. Nisaintsainy koa ny Petera faharoa toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo sy ny torohevitry ny antom-panahy ka nisy vokany be tamiko.
Maria Victoria.
Ny vavaka mafy mba hampian'i Jehovah hifehy vavako. Hitako koa hoe tsy tokony hiaraka betsony amin'ny olona tia mifosa. Ny vakiako ny Salamo fahefatra ambinimpolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ka nieritreritra hoe tsy tiako raha mivavaka ny olona mba harovan'i Jehovah amin'ny zavatra ataoko. Tonga saina koa hoe raha mbola tia mifosafosa dia hampianatra tsy olona sady hanalabaraka an'i Jehovah.
Linda.
Mivakiko tsara ireo taratasy mifalina dia lasa voninanolotra an'ilay izy aho. Manampy be ahy koa ny miaraka amin'ny mpitory tia manao fampony isan-karazany. Vavaka foana sady mentehitra amin'i Jehova.
Miverina amin'ny fehitsoratra. Ahoana no hamaliana ho an'ireto? Nahoana isika ny mila miezaka foana mba hiova na dia efa vita batisa aza? Nahoana isika ny tian'i Jehova hiezaka hiala amin'ny toetra ratsintsika? Inona no azontsika atao raha tiantsika hanova ny toetrantsika foana ny tenin'Andriamanitra? Tapitra ny lahatsoratra.